ขึ้นบทที่8เปิดหนังสือบทที่8หน้า29แล้วตอนนี้ในบทที่8นี้เป็นบทที่สืบเนื่องมาจากบทที่7บทที่7นั้นเป็นนามที่ยังไม่มีวิพัตเลยเป็นนามศัพท์เดิมส่วนบทที่8นี้เป็นองค์ประกอบพูดง่ายๆว่าเป็นเครื่องแต่งตัวให้บทนามว่าจะให้เป็นตัวอะไรเอา4อย่างนี้ใส่เข้าไปก็จะได้ตัวแสดงตามนั้นบทที่8ว่าด้วยลิงกางรันวจนะและวิพัตลิงถ้าไม่เห็นตัวได้ยินแต่คำอาจจะหมายถึงลิงลิงวานอนอะไรอย่างนี้กางรันภาษาไทยก็ใช้คารันวจนะภาษาไทยก็ใช้คำว่าพจน์บ้างวจนะบ้างส่วนวิพัตเนี่ยภาษาไทยไม่มีลิงภาษาไทยก็ไม่มีการรันกับพจน์ภาษาไทยมีคำสี่อย่างนี้โดยความหมายคืออะไรเราจะไปดูเจาะลึกในความหมายของแต่ละคำแต่ละคำลิงการรันวจนะวิพัตทั้งสี่นี้ประกอบรวมอยู่ในสุทธนามคุณนามและสรรพนามเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสุทธนามไม่ว่าจะเป็นคุณนามหรือสรรพนามก็ตามจะต้องมีสี่อย่างนี้ทุกศัพท์ไม่มีศัพท์ไหนที่ไม่มีต้องทั้งสี่อย่างเลยนะไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะยกคำมาหนึ่งคำเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีสี่อย่างนี้เลยรู้จักลิงก่อนลิงอ่านบาลีว่าลิงคะเพราะลิงคะในภาษาบาลีไม่มีการันก็จะออกเสียงว่าลิงคะถ้ามีการันก็อ่านว่าลิงอย่างนี้แหละนะลิงคือเพศของนามเพศของนามนะไม่ใช่เพศของคนนะเพศของนามศัพท์ในที่นี้เราพูดถึงนามเนี่ยหมายถึงนามสามถ้าพูดว่านามเฉยๆนะต้องหมายเลยว่านามสามถ้าพูดว่าสุทธนามก็ต้องหมายถึงนามที่เป็นสุทธนามหรือนามนามอย่างเดียวใช่ไหมถ้าพูดว่าคุณนามก็ต้องหมายถึงคุณนามถ้าพูดสรรพนามก็สรรพนามแต่เมื่อพูดว่านามเฉยๆนั้นต้องหมายถึงนามสามประเภทนั้นเลยเพศของนามนั่นคือนามทั้งสามประเภทมีวิเคราะห์คำว่าลิงไว้อย่างนี้ว่าลิงคติอิทีปุริโสติวิภาคังคัจฉติเอเตนาติลิงคังภาษาพิธรรมก็ว่าวจนทะเนี่ยนะวจนัตถะแปลว่าอัดของคำท่านแปลว่าเพศที่ใช้จำแนกว่าเป็นสตรีหรือบุรุษชื่อว่าลิงเพศที่ใช้จำแนกว่าเป็นสตรีหรือบุรุษชื่อว่าลิงในที่นี้ถ้าเรารู้จักนามตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่าลืมความหมายของนามนะนามคืออะไรคือน้อมไปกับน้อมมาถ้าลืมประเด็นนี้แล้วจะเรียนนามไม่เข้าใจเลยเพราะมันเหมือนกับว่ามันเป็นคนละอย่างที่เราเรียนมามันก็อะไรก็ไม่รู้ไอ้สิ่งที่เรารู้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเรื่องของนามจะขาดไม่ได้คือว่าคำว่านามะแปลว่าน้อมมันเองเข้าไปหาตัวของมันหรือน้อมเอาลักษณะอาการตัวมาไว้ในตัวนามเองดังนั้นพอเราเอ่ยถึงนามบทไหนปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเข้าถึงลักษณะสภาวะอาการของสิ่งนั้นๆทันทีจึงจะเข้าใจนามถ้าเข้าไม่ถึงแต่ศัพท์ก็ไม่เข้าใจแม้แต่คำว่าวิเคราะห์ของลิงก็เหมือนกันท่านบอกว่าเพศที่ใช้จำแนกว่าเป็นสตรีหรือบุรุษชื่อว่าลิงเพศที่ใช้จำแนกตอนนี้เราจะบอกว่าชายบอกว่าหญิงเนี่ยเราหมายถึงพูดตัวคนหรือพูดศัพท์พูดคำหรือพูดตัวเราพูดคำเราพูดว่าโยมเกียรติพลเราพูดชื่อโยมเกียรติพลหรือพูดถึงตัวโยมเกียรติพลต้องทั้งสองพร้อมกันแยกกันไม่ได้ถ้าพูดถึงชื่อยมเกียรติพลเอ่ยชื่อยมเกียรติพลเพราะทุกคนก็ครับได้แม้ไม่ใช่ยมเกียรติพลก็ครับได้เพราะเอ่ยชื่อเฉยแต่เมื่อว่าเกียรติพลปุ๊บเมื่อไหร่ต้องหมายถึงตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คนนี้ ดังนั้นเมื่อพูดถึงคำก็หมายถึงตัวจริงเมื่อเห็นตัวจริงก็ต้องรู้ถึงคำไปพร้อมๆกันแยกกันไม่ได้จึงจะเป็นนามได้ถ้าแยกกันไม่เป็นนามพ่อบอกแล้วว่าพ่อเอ่ยชื่ออะไรปุ๊บเนี่ยก็จะน้อมไปเห็นสิ่งตัวจริงหรือเห็นตัวจริงปุ๊บก็จะรู้ไปเห็นว่าสภาวะลักษณะเป็นยังไงเพราะว่าคำนามนั้นน่ะท่านจะตั้งเอาตามลักษณะอาการสภาวะของสิ่งนั้นๆให้มันตรงนะดังนั้นในนี้แยกว่า แยกจำแนกสรรพนามนะให้เป็นสตรีให้เป็นบุรุษนั้นคือจำแนกทั้งคนทั้งบทที่เรียกเอาพูดง่ายว่าจำแนกทั้งตัวปรมัตถ์จำแนกทั้งบัญญัติไปพร้อมๆกันลิงมีสามลิงหนึ่งปุงลิงบ่งเพศชายอิทธิลิงบ่งเพศหญิงและนปุงสกลิงไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่ตูดยอมอย่าพูดสิตูดอ่ะเอาเนี่ยเอาปากกานี่นี่ตูดเหรอแล้วผู้ชายหรือผู้หญิงปากกาเนี่ยนี่ไงเนี่ยมันไม่มีเพศไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงแล้วก็ไม่ใช่ตูดอย่างที่ยอมว่าเห็นไหม เอาอย่างยอมเป็นผู้ชายเนี่ยจิตยอมเป็นลิงอะไรอย่าบอกเป็นตูดนะบอกไม่ได้ ไม่อะไรที่มันบ่งเพศไม่ได้คําแปลบอกชัดเจนเลยว่าไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงไม่ใช่ว่าเป็นทั้งชายทั้งหญิงไม่ใช่นั่นพูดผิดนะต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงหรือไม่มีเพศเลยอย่าใช้คําว่านปุงสกลิงคือเป็นทั้งเพศชายเพศหญิงไม่ใช่เอาล่ะมาดูต่อไปลิงมีอยู่สองพวกคําว่าลิงสองพวกเนี่ยเอาอะไรมาเป็นตัวแบ่งเอาตามลักษณะอาการของคําที่ท่านบัญญัติเรียกลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแบ่งกลุ่มไปใช้ในการผันเอาตัวจริงไปใช้ในประโยคบาลีนั้นนะเกิดความคล่องแคล่วในลักษณะอย่างไรมากให้สงเคราะห์ลิงออกอย่างนั้นซึ่งการสงเคราะห์ลิงเป็นพวกนี้มีอยู่สองวิธี 1. ลิงโดยกำเนิดเนี่ยนะเป็นยังไงคือนามศัพท์ที่มีเพศตามกำเนิดตัวจริงเช่นคำว่าปุริโสนี่เป็นศัพท์ตัวจริงคืออะไรบุรุษชายบอกเป็นลิงอื่นได้ไหมก็เป็นลิงอื่นไม่ได้ก็เป็นบุรุษเพศหรือเป็นปุงลิงอิทธินี่คือศัพท์ตัวจริงคือสตรีเป็นอิทธิเพศอิทธิลิงหรือสตรีเพศจิตตังเป็นศัพท์ได้แก่จิตใจเป็นนปุงสกลิงคือไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายอันนี้เป็นตามลักษณะเลยแล้วเอาอะไรมาแยกว่าอะไรเป็นชายอะไรเป็นหญิงอะไรไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงเอาอะไรมาแยกเอากติกาเอากฎอะไรมาแบ่งได้ว่าอันนั้นอย่างนั้นเป็นชายอย่างนี้เป็นหญิงเอาอะไรแบ่งอนักอภิธรรมอะเอาอะไรแบ่งรูปอะรูปสองรูปเนี่ยเอาอะไรแบ่งวิสัพภาวะอิทธิภาวะอะไรแบ่งคืออย่างนี้นะการแบ่งเรียกโดยบัญญัติเนี่ยนะอย่าลืมว่าบัญญัติใดๆจะเกิดขึ้นโดยอาศัยสภาวะลักษณะอาการไม่ได้เรียกตามเหตุนะไม่ได้โอ้จิตตรงนี้จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นชายก็เรียกจิตที่เป็นเหตุว่าชายไม่ใช่แต่เรียกสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วบ่งอาการลักษณะสภาวะของสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเรียกเมื่อเรียกชื่อปุ๊บเนี่ยคนในโลกนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเข้าใจทันทีว่าคืออะไรเพราะเป็นส่วนที่มันเปิดเผยเห็นชัดเจนนะสังเกตเห็นได้ชาวโลกรู้ตามปกติตัวนี้ที่จะมาเป็นกติกาในการจัดแบ่งว่าเป็นลิงอะไรอันนี้ลิงโดยสมมุติคือเอาตามสภาวะลักษณะจริงๆเลยต่อไปอย่างที่สองไม่ใช่ลิงโดยกำเนิดขออภัยต่อไปอย่างที่สองลิงโดยสมมุติลิงโดยสมมุติรู้อยู่แล้วสมมุติคือนามศัพท์ที่มีเพศตามสมมุติขึ้นไม่ตรงตามตัวจริงยกตัวอย่างทางโรโดยศัพท์เป็นปุงลิงแต่ตัวจริงคือภรรยาภรรยาก็คือผู้หญิงใช่ศัพท์เป็นปุงลิงตัวจริงเป็นหญิงตัวจริงน่ะเป็นผู้หญิงแต่ศัพท์ที่ใช้ในภาษาบาลีเป็นปุงลิงเป็นเพศชายทางโรภาษาไทยก็มาใช้เช่นทางรักกำนันเป็นยังไงทางรักกำนันเนี่ยก็แปลว่าผู้หญิงที่มีเจ้าของคำว่าทางรักกำนันเนี่ยพจนกรมท่านขยายว่าผู้หญิงที่มีเจ้าของคำว่าเจ้าของนี่ไม่ได้หมายสามีนะมีบิดามารดาคุ้มครองมีญาติคุ้มครองมีกฎหมายคุ้มครองเรียกว่าทารกำนันหมดไม่ได้หมายถึงหญิงที่แต่งงานแล้วไม่ใช่หญิงที่มีเจ้าของหญิงที่มีผู้ดูแลต่อไปศัพท์ที่สอง ปฐวีไทยก็อ่านว่าปฐวีบ้างปฐพีบ้างปฐวีโดยศัพท์เนี่ยเป็นอิฐถีลิงแต่ตัวจริงเป็นแผ่นดินไม่รู้ลิงอะไรแผ่นดินนะตัวจริงแผ่นดินเนี่ยบอกลิงไม่ได้ใช่ไหมแต่ศัพท์น่ะเป็นอิฐถีลิงผู้หญิงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินเลยเป็นอิฐถีลิงเลยยกให้ยกให้ก็ในพงโลกนี้ดีแล้วทวิภาโวอะไรนะทวิภาโวจำไม่ได้แล้วผู้หญิงกินมากกว่าผู้ชายสองเท่ามันจะมีสองเท่าสี่เท่าแปดเท่าสิบหกเท่ามีในคาถานี่แหละมีนะก็คือความเร็วของชวนะของผู้หญิงเนี่ยจะเร็วกว่าผู้ชายนี่ว่าโดยมากนะไม่ได้หมายถึงว่าอย่างนั้นจริงๆโดยว่าโดยมากดังนั้นลิงสองพวกนี้ให้เข้าใจว่าเอาอย่างนี้นะมีข้อสังเกตให้พวกเราได้สังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าการเรียงชนิดในภาษาของไวยากรณ์เนี่ยนะให้เราสังเกตว่าอันไหนท่านกล่าวก่อนอันนั้นมีใช้มากกว่าเป็นอย่างนี้อันไหนกล่าวก่อนอันนั้นมีใช้มากกว่าอย่างที่นี้พูดถึงลิงสามปุงลิงกล่าวก่อนนั้นปุงลิงมีใช้มากอิทธิลิงที่สองมีใช้น้อยลงมาส่วนตะพุงสลิงน้อยที่สุดและลิงสองพวกก็เหมือนกันลิงโดยกำเนิดนั้นมีใช้มากกว่าลิงโดยสมมุติมีใช้น้อยกว่าและวิธีเดียวกันนี้อื่นๆที่ว่ามาทั้งหมดอะไรก็ตามที่แบ่งเป็น2 3อย่าง4อย่างถ้ากล่าวสิ่งใดก่อนเขาจะกล่าวไปตามลำดับที่มีใช้มากน้อยเพราะลำดับมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้ถ้ามีแค่นี้ก็สบายเลย2ตัวต่อไปมาดูลิง3จำแนกนาม3ออกมาโดยลิงนาม3ในที่นี้ก็คือสุทนามคุณนามและสรรพนามนามทั้งสามเมื่อจำแนกโดยลิงสามแล้วเนี่ยนะท่านจะจำแนกออกอย่างนี้ว่า 1. สุทนามบางศัพท์เป็นปุงลิงบางศัพท์เป็นอิทธิลิงบางศัพท์เป็นนปุงสกลิงอย่างเดียวเป็นลิงไหนก็เป็นลิงนั้นอย่างเดียวล้วนๆเลยเช่นสัพพุริโสเนี่ยเป็นปุงลิงอย่างเดียวเอาไปใช้เป็นอิทธิลิงไม่ได้ไปใช้เป็นนปุงสกลิงไม่ได้เป็นปุงลิงเท่านั้นคำว่าอิทธิก็เหมือนกันสตรีหญิงเนี่ยนะเป็นอิทธิลิงอย่างเดียวจะไปใช้เป็นปุงลิงไม่ได้จิตตังจิตก็เหมือนกันเป็นนปุงสกลิงอย่างเดียวไปใช้เป็นปุงลิงหรืออิทธิลิงไม่ได้เด็ดขาดอย่างนี้เขาเรียกว่านามที่มีลิงเดียวลิงไหนลิงนั้นต่อไปข้อ2สุทธนามที่เป็นได้2ลิงสุทธนามบางคำบางบทบางศัพท์เนี่ยใช้ได้ทั้งสองลิงเป็นปุงลิงก็ได้อิทธิก็ได้หรือเป็นลิงอื่นดูตัวอย่างราชาราชาเนี่ยเป็นชายใช่ไหมก็เพียงแต่เติมอะไรเพิ่มไปนิดหน่อยก็กลายเป็นราชินีแล้วเป็นอิทธิลิงได้ศัพท์เดิมคือราชาเหมือนเดิมราชาเป็นปุงลิงราชินีเป็นอิทธิลิงคำคำเดียวกันต่อไปโพธิถ้าแปลว่าโพธิกุมารเป็นปุงลิงถ้าโพธิแปลว่าโพธิญาณหรือต้นโพเป็นอิทธิลิงรู้จักโพธิกุมารไหมเป็นอิทธิลิงโพธิญาณปัญญาก็เหมือนกันอิทธิลิงอยู่ที่ว่านำไปใช้คือประโยคที่ท่านใช้ในภาษาบาลีนั้นน่ะความหมายเป็นอันไหนความหมายจะแปลเป็นคนเป็นต้นไม้หรือแปลว่าปัญญาซึ่งเราไม่ได้หมายว่าเราจะเอาคำแปลไปกำหนดให้ลิงมันเปลี่ยนไม่ใช่คือลิงที่ท่านใช้อยู่แล้วให้เรารู้ว่าถ้าท่านใช้ศัพท์ที่เป็นอิทธิลิงอย่าไปแปลว่าต้นโพอย่าไปแปลว่าโพธิกุมารเราต้องแปลว่าโพธิญาณแปลอย่างอื่นไม่ได้ในคำบาลีเพราะว่าถ้าสมมติว่าการนำคำที่มันเป็นคำคำเดียวกันไปใช้แต่ว่าประกอบวิพัตน์ในการแปลงรูปผันไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีสัญลักษณ์ให้สังเกตรู้ได้ว่าเป็นลิงอะไรแล้วเราจะแปลได้ถูกต้องตามลิงใครไม่รู้จักโพธิกุมารสองคนแสดงว่านอกนั้นรู้จักหมดเอาก็ไม่เอาให้ยกใหม่เอาใครไม่รู้จักโพธิกุมารให้ยกใหม่เอายกไม่ยกรู้จักเหรออ๋อยกแล้วเลยไม่ยกอีกเพราะอย่างนี้แหละท่านบอกว่าจะทำอะไรต้องทำถึง3ครั้งถึงจะเห็นว่ามันสมบูรณ์ยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆ โพธิกุมารเนี่ยเป็นพระราชาองค์น้อยเจ้าชายน้อยขึ้นครองราชแทนพระชนกพระราชบิดาพระองค์เนี่ยนะมีรูปลักษณ์ที่สง่างามรูปหล่อจะสร้างราชวังใหม่ให้มหาอำมาตย์ไปสรรแสวงหานายช่างผู้ชำนาญในการสร้างปราสาทราชวังมาได้นายช่างมาตระกูลหนึ่งเป็นช่างที่มีฝีมือที่สุดในยุคนั้นแล้วก็รับสั่งให้สร้างปราสาท7 ชั้นนายช่างหลังจากพระราชากำหนดที่ให้แล้วก็นำลูกน้องที่มีฝีมือที่สุดมาสร้างปราสาทที่นายช่างสร้างขึ้นนี้เนี่ยไม่มีในมนุษยโลกมาก่อนถ้าเดินห่างออกมา80 ศอกออกไปนะตั้งแต่82ออกไปเนี่ยจะมองเห็นปราสาทเนี่ยลอยอยู่ไม่ติดพื้นดินเหมือนลอยอยู่บนวิมานกลางอากาศนั่นนะลอยมองไม่เห็นว่าติดพื้นดินอย่างไรเพราะว่ารอบปราสาทนี้เนี่ยนะจะมีพญาครุฑประคองยกปราสาทนี้เนี่ยไว้รอบหมดเลยเดินไปมองเห็นปราสาทเนี่ยถูกพญาครุฑเนี่ยยกทรงเอาไว้ทุกด้านเป็นอย่างนั้นหมดโพธิราชกุมารเห็นนายช่างมีฝีมือในการก่อสร้างขนาดนี้คิดไปอีกทางหนึ่งว่าช่างคนนี้ปล่อยไปไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไปสร้างที่อื่นเราจะไม่เป็นหนึ่งในโลก ปรึกษากันลับๆภายในบอกว่าช่างทำงานเสร็จเมื่อไหร่จะฆ่าทิ้งทั้งตระกูลนะเพราะว่าถ้าปล่อยไปเดี๋ยวไปสร้างให้เมืองอื่นอีกก็เลยกลายเป็นเมืองเรานี่ไม่พิเศษเลยวางแผนฆ่าบังเอิญว่าปุโรหิตผู้หนึ่งเนี่ยเป็นสหายกันกับช่างก็เลยนำความที่ปรึกษากันไปบอกช่างให้ทราบลับๆบอกว่าท่านระวังไว้พระราชาตัดสินใจว่าอย่างนี้แล้วว่าเสร็จเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นช่างก็ถ่วงเวลาในระยะถ่วงเวลาที่ยังไม่เสร็จถึงชั้น7แล้วเนี่ยนะพระราชาก็เฝ้าถามทุกวันทุกวันว่าเสร็จหรือยังเหลืออะไรช่างก็กราบทูลว่าเหลืองานประณีตเล็กๆน้อยๆก็จะเสร็จภายใน7 วันนี่แหละพุทธเจ้าค่ะพระราชาเริ่มวางแผนฆ่าไว้เลยเก็บงานเสร็จเมื่อไหร่ฆ่าแต่นายช่างเก็บเอาเศษไม้ที่เหลือจากการก่อสร้างเนี่ยมาสร้างหุ่นยนต์หงยนต์เครื่องยนต์เนี่ยมีมานานสร้างไว้บนปราสาท7 ชั้นเลยไม่ใช่ตัวเล็กนะเอาช่างทั้งหมดทั้งตระกูลทั้งครอบครัวเนี่ยขึ้นไปนั่งได้หมดพองานเสร็จไม่หนีก่อนงานเสร็จนะตามสัญญาทำงานเสร็จเก็บละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยได้เวลาพระราชานัดก็เฝ้าเหมือนทุกวันจะต้องเข้ากราบทูลรายงานว่าทำอะไรแล้วเสร็จหรือยังพอได้เวลาก็เรียกลูกเมียบริวารขึ้นไปบนหงยนต์แล้วก็ล่อนออกบนปราสาท7 ชั้นล่อนเข้าป่าหิมพานต์ไปเลยไปลงที่ป่าหิมพานต์เพราะความแค้นโพธิราชกุมารเนี่ยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้ากัตถวาหนะกัตถะแปลว่าเศษไม้วาหนะแปลว่ายานพาหนะเอาเศษไม้ทํายานเหาะมาลงแล้วก็ช่างตั้งเมืองว่ากัตถวาหนะนครสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์แล้วยกทัพมาตีโพธิราชกุมาร นั่นแหละโพธิสัตว์นี่แหละเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยเอาละจบแล้วนิทานคือโพธิราชกุมารเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นชาดกนะเป็นชาดกพุทธเจ้าตรัสว่าพระเจ้ากัตถวาหนะในสมัยนั้นก็คือเราตถาคตส่วนโพธิราชกุมารนี่เป็นเรื่องในชาดกถ้าเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเราเดาได้เลยว่าโพธิราชกุมารนี่คือใครเทวทัตถ้าโพธิอย่างนี้เนี่ยให้เข้าใจว่าโพธิใครก็ตามชื่อโพธิถ้าเป็นชื่อคนนะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นจึงจะใช้โพธิผู้หญิงจะไม่มีชื่อโพธิถ้าโพธิเป็นเพศหญิงเมื่อไหร่จะต้องแปลว่าปัญญาเครื่องตรัสรู้โพธิญาณเขาเรียกว่าโพธิญาณหรือสัมมาสัมโพธิญาณมาจากโพธิคำนี้แหละเป็นอิทธิลิงไม่ใช่ตัวปัญญาเนี่ยเป็นหญิงไม่ใช่ก็คือว่าการกำหนดลิงของศัพท์นะการกำหนดลิงของศัพท์เนี่ยเป็นอิทธิลิงกัตถวาหนะพระเจ้ากัตถวาหนะกัตถะตวตักทอฐานนะที่แปลว่าเศษไม้หรือแปลว่าฟืนกัตถะตรงนี้แปลว่าไม้แห้งหรือแปลว่าฟืน วาหนะกับพาหนะเนี่ยคนที่ชื่อวาหนะวาหนะในพระไตรปิฎกมีอยู่ประมาณ9 คนได้กัตถาวาหนะทัพพิวาหนะเป็นต้นนะถ้าทัพพิวาหนะก็เขาเรียกว่าพระราชานมเปรี้ยวพระราชานมเปรี้ยวก็คือจะฟังนิทานหรือจะเรียนบาลีนะคือทัพพิวาหนะเนี่ยทัพพินี่แปลว่านมเปรี้ยวหรือนมส้มเพราะว่านมเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าปัญจโครสเคยได้ยินใช่ไหมปัญจโครสก็คือว่านมเนี่ยผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์เนี่ยทำได้5 อย่างนะเขาเรียกว่าปัญจโครส1ก็เริ่มตั้งแต่นมสดนมเปรี้ยวนมเนยก็มีเนยข้นไอเนยใสแล้วก็เปรียงนี่เขาไว้จุดประทีปน้ำมันสัตว์ที่มาจุดประทีปครีมเหรอครีมไม่ทราบเหมือนกันสมัยก่อนไม่มีครีมครีมบางทีไม่ได้มาจากนมสัตว์อาจจะมาจากไขสัตว์มาจากพืชเขาเรียกปัญจโครสปัญจแปลว่า5โคแปลว่าโครสแปลว่าน้ำนมโครสรองเรือสอเสือที่แปลว่ารสชาติอร่อยอร่อยเนี่ยปัญจโครสผลิตภัณฑ์จากนมโคทำได้5 อย่างฮะนมสดนมส้มกับนมเปรี้ยวเดียวกันนะแล้วก็เนยใสเนยข้นแล้วก็เปรียงเปรียงก็คือน้ำมันประทีปเอาพวกเศษไขเศษอะไรมาทำเป็นน้ำมันจุดประทีปดังนั้นคำว่าพระเจ้าทัพพิวาหนะก็คือว่าอาศัยนมเปรี้ยวจนได้ครองเมืองพระเจ้าทัพพิวาหนะเนี่ยดังนั้นก็เลยมาสร้างเมืองเป็นเมืองทัพพิวาหนะนครก็คือเมืองทั้งเมืองเนี่ยเห็นว่าตัวเองได้เป็นกษัตริย์เพราะนมเปรี้ยวก็เลยทําให้เมืองนั้นทั้งเมืองเนี่ยทำจากนมเปรี้ยวเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกก็เป็นอะไรนะเป็นฤาษี2 พี่น้องไอ้3 พี่น้องไม่ใช่2 พี่น้องฤาษี3 พี่น้องไปบำเพ็ญพรตอยู่ในป่าแล้วก็ทั้งพี่ชายเนี่ยเสียชีวิตก่อนเพราะว่าพี่ชายเนี่ยได้ฌานแล้วก็มีอิทธิแล้วก็สิ้นใจตายไปก่อนส่วนน้องชายขี้เกียจบำเพ็ญพรตก็ไม่ได้บรรลุอะไรแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะพี่ชายตายไปเกิดเป็นเทพบุตรก็มองหาน้องชายเอ๊น้องชายเราอยู่ไหนก็เลยลงมาดูอ๋อน้องชายคนนี้ยังอยู่น้องชายคนนี้ยังอยู่ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรก็มาถามว่าพวกเจ้าอยู่เนี่ยมีความทุกข์ยากลำบากอะไรบ้างน้องชายคนแรกก็บอกว่าลำบากมากเพราะอยู่ที่นี่เนี่ยมีพวกช้างเนี่ยมารบกวนนะมีพวกช้างมารบกวนไปหาน้องชายคนหนึ่งบอกเป็นยังไงทำอะไรอยู่ตรงนี้ลำบากอะไรบ้างก็บอกว่าลำบากเพราะว่ามีพญานาคขึ้นมารบกวนพี่ชายก็เลยเนรมิตคนหนึ่งเป็นอะไรเป็นมีดอิโต้พระเล่มใหญ่เลยแต่ว่าพระเล่มนี้มีอิทธิเพียงแต่เคาะ3 ครั้งก๊อกก๊อกก๊อกแล้วสั่งปุ๊บมันก็จะไปทำให้ทุกอย่างเลยบอกว่าไปตัดฟืนมาก่อไฟมันก็ฟึดไปตัดฟืนมาวางก่อไฟให้ผิงเลยส่วนน้องชายก็ให้หม้อนมบอกว่าถ้าใครมารบกวนก็เคาะหม้อนมก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็สั่งถ้าท่านอยากดื่มนมก็เคาะนมก็จะไหลออกมาอยากให้ไล่สัตว์ร้ายหนีเคาะมันก็จะเทนมออกมาท่วมแถวนี้สัตว์ก็จะหนีบังเอิญนอกเมืองเนี่ยมีบุรุษยากไร้ผู้หนึ่งเที่ยวตุ๊ปัดตุ๊เปไปเรื่อยเที่ยวขอกินนู่นนอนนั่นค่ำไหนนอนนั่นไปเรื่อยบังเอิญวันหนึ่งมาอาศัยพักอยู่อาสมดาบท2 คนพี่น้องสังเกตเห็นดาบทผู้พี่สั่งพระไปตัดฟืนมาก่อไฟเฮ้ยแปลกนะแปลกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรบังเอิญว่าตัวเองเนี่ยไปได้แก้ววิเศษมาอันหนึ่งแก้ววิเศษนี้ได้มาจากไหนได้มาจากหมูป่ามันไปคุยตามบ้านร้างเก่าได้แก้วมณีมา1 เม็ดของที่เขาเกิดอหิวาตกโรเขาย้ายพลัดถิ่นฐานหนีทิ้งของมีค่าไว้หมูป่ามันก็ไปคุยดุดไถหากินแล้วก็ได้แก้วมณีมาเม็ดหนึ่งมันก็คาบไปแก้วมณีเม็ดนี้มีอิทธิฤทธิ์เลยนะหมูคาบไปไว้ในปากก็จะเหาะลอยขึ้นไปเลยพอหมูมันอยากไปกินข้าวกินปลากินถั่วกินงาที่ไหนมันก็คาบแก้วมณีแล้วมันก็นึกไปมันก็ลอยไปลง พอลงเสร็จแล้วก็วางแก้วมณีแล้วก็ไปเที่ยวหากินแล้วก็มานอนเฝ้าแก้วมณีเอาไว้ไอ้เจ้าคนนี้แหละไอ้เจ้าคนตุปัตตุเปเนี่ยนะถูกเขาเนรเทศหนีจากเมืองเอาไปทิ้งปล่อยเกาะเอาไปทิ้งปล่อยไว้ในเกาะเดียวกับที่หมูไปลงเนี่ยหมูมันก็นอนเฝ้าแก้วมณีอิ่มแล้วก็นอนเฝ้าแก้วมณีบุรุษคนนี้ก็เดินมุดป่ามุดพงไปเรื่อยไปเห็นหมูตัวหนึ่งก็สังเกตเห็นหมูอ้าวเดี๋ยวก็เอาเดี๋ยวลอยขึ้นเอาลอยขึ้นเอาเดี๋ยวมันลงมาแล้ววางแก้วเอาไว้ก็เลยรู้ทีอ๋อเนี่ยแก้วเนี่ยต้องมีความวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยในขณะที่หมูนอนหลับย่องย่องย่องไปเอามาไปขโมยแก้วหมีไอ้แก้วหมูมาหมูตื่นขึ้นมาไม่เห็นแก้วเสียใจเลยวิ่งชนต้นไม้ตายเสียใจเจ้านี้ก็เลยได้แก้วมาพอได้แก้วก็เลยเหาะมาเหาะมาลงข้างอาสมบทฤาษีเนี่ยมาเห็นอย่างนี้เข้าก็เลยไปคุยกับฤาษีว่าท่านแลกกันไหมนะเพราะว่าพระเนี่ยได้แค่ตัดฟืนได้แค่ทํานู่นทํานี่แต่เหาะไม่ได้แก้วเนี่ยเหาะได้แลกกันไหมเวลาท่านอยากไปเที่ยวไปที่ไหนก็ถือแก้วนี้ก็เหาะไปได้ฤาษีด้วยความโลภอยากจะได้แก้วมณีเลยตัดสินใจแลกกันพอแลกได้พระไปแล้วไอ้เจ้าคนนั้นมันคิดไม่ซื่อมันเคาะพระเลยไปตัดคอฤาษีเดี๋ยวนี้ได้ทั้งพระทั้งแก้วตอนเนี้ย ได้ทั้งพระทั้งแก้วแล้วก็ได้พระแก้วเสร็จแล้วก็เดินต่อไปไปเจออาสมฤาษีผู้น้องน้อยสุดก็ไปเห็นอิทธิฤทธิ์ของหม้อนมเปรี้ยวเนี่ยนะก็ไปเห็นต่างๆไปถามแลกเขาอีกแลกแก้วมณีกับหม้อนมเนี่ยฤาษีผู้นั้นก็ให้แลกพอแลกเสร็จแล้วก็สั่งพระไปตัดคอฤาษีผู้น้องอีกสุดท้ายเจ้าคนนี้เนี่ยมีของดีอยู่3อย่างแก้วมณีพระกับหม้อนมเปรี้ยวมีแค่เนี้ยคิดการใหญ่จะยึดอำนาจขึ้นครองเมืองเทหม้อนมสั่งพระไปต้อนช้างต้อนม้าจากป่ามาเป็นขบวนจะยึดเมืองแล้วก็ยกขึ้นไปพระราชาในเมืองไม่ยอมแพ้อะไรมาคนเดียวจะมายกทัพมาคนเดียวจะมาสู้รบกับเราก็ออกรบเลยเจ้านี้ก็เคาะพระโต้ไปตัดเสียงพระราชาเคาะหม้อนมเทเป็นแม่น้ำนมเปรี้ยวเนี่ยไหลท่วมเมืองหมดผู้คนตายหมดขึ้นครองราชก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าทัทิวาหนะพระราชานมเปรี้ยวชาดกชาดกมาแล้วมาเรียนบาลีดีกว่าทอทหารทอธงสลัยอีกทีนี้เราจะมาดูจำแนกนาม3โดยลิงต่อนะโดยลิงต่อมาดูสุทนามยังเหลืออีกทิวโสทิวสังที่แปลว่าวันเนี่ยทิวโสทิวสังแปลเหมือนกันแปลว่าวันแต่ว่าใช้ได้ทั้ง2ลิงคือปุงลิงกับนพุงสกลิงโดยให้สังเกตอย่างนี้ว่าลงท้ายด้วยโอโอเนี่ยเป็นปุงลิงลงท้ายด้วยอังอังเนี่ยเป็นนพุงสกลิงทิวโสเป็นปุงลิงทิวสังเป็นนพุงสกลิงแต่แปลเหมือนกันว่าแปลว่าวันวันคืนเนี่ยนะทิวโสบ้างทิวาบ้างแปลว่าวันเนี่ยถ้าคืนก็รัตติราตรีเนี่ยนะอย่างนี้เป็นได้ทั้งสองลิงคือนามที่ยกมาตรงนี้เป็นได้สองลิงหมดต่อไปกลุ่มที่3นี่เราว่าสุทนามนะกลางวันหมดเลยกลางวันทิวโสทิวสังแปลว่าวันหรือกลางวันในนาม3เนี่ยเราพูดเพียงนามเดียวคือสุทนามเหลืออีก2คือคุณนามกับสรรพนามดังนั้นข้อ3จึงบอกว่าคุณนามและสรรพนามเป็นได้ทั้ง3ลิงคือคำเดียวเป็นได้3ลิงเลยเพราะต้องเปลี่ยนลิงไปตามสุทนามที่ตนขยายและใช้แทนขยายปุงลิงก็เป็นปุงลิงขยายอิทีลิงเป็นอิทีลิงขยายนปุงสกลิงเป็นนปุงสกลิงเช่นคำว่ากัลยาณะอย่างเช่นกัลยาณปุถุชนก็แปลว่าปุถุชนที่เป็นคนดีกัลยาณจิตจิตที่ดีดังนั้นกัลยาณะเนี่ยมาขยายบุรุษที่ก็จะมีรูปเหมือนกันว่ากัลยาโนปุริโสบุรุษดีถ้าไปเป็นอิทธิลิงก็เปลี่ยนกัลยาโนเป็นกัลยานีอิทธิสตรีดีหรือหญิงดีหรือเปลี่ยนไปเป็นกัลยานังจิตตังก็แปลว่าจิตดีเปลี่ยนไปตามลิงเลยคำเดียวกันเพราะขยายอะไรก็เป็นลิงตามตัวที่มันไปขยายขยายปุงลิงเป็นปุงลิงหรือต่อไปมาดูสรรพนามโสปุริโสตะสรรพนามนะที่แปลว่านั้นเนี่ยนะ ถ้าพุงลิงก็จะมีรูปว่าโสปุริโสแปลว่าบุรุษคนนั้นสาอิทธิออ่างสระอิใครไม่มีสระอิใส่สาอิทธิหนังสือพิมพ์ตกอิทธิอ่ะสระอินะสาอิทธิหญิงคนนั้นตังจิตตังจิตดวงนั้นเห็นไหมตะตัวเดียวเนี่ยเปลี่ยนได้เป็นทั้งโสทั้งสาและตังตามลิงดังนั้นคุณนามกับสรรพนามเนี่ยโดยที่เราผ่านมาในประเภทของนามคือมันขยายสุทธนามใช่ไหมดังนั้นสุทธนามเป็นตัวกําหนดลิงตัวคุณนามกับตัวสรรพนามนั้นผันลิงไปตามตัวสุทธนามหมดแล้วเรื่องลิงสงสัยถามตอนนี้เราพูดถึงนามสามเราต้องสุทธนามคุณนามสรรพนามตัวสุทธนามครับพูดง่ายๆว่าสุทธนามเนี่ยเป็นตัวตั้งคุณนามกับสรรพนามเป็นตัวขยายดังนั้นตัวตั้งครับเป็นตัวกําหนดลิงตัวตั้งเป็นลิงไหนตัวขยายต้องเป็นลิงตามหมดทิวาตัวไหนนะทิวาทิวาเป็นอิทิแต่ว่าทิวาส่วนมากเขาใช้เป็นนิบาตนะเป็นนิบาตเป็นทิวาอย่างนั้นอะตลอดปีไม่เปลี่ยนรูปทิวาเป็นนิบาตมีเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างทิวโสนี่ก็มาจากทิวาอันเดียวกันแต่ว่ามันแปลงรูปไปแล้วทิวาแปลว่ากลางวันราตรีกลางคืนมันคนละศัพท์กันอันนี้ทิวโสคนละศัพท์ดูต่ออีกสักหน่อยเราค่อยพักนะต่อไปหน้า31บอกว่ากางรันคำว่ากางรันนี้เนี่ยนะมีคำสองคำสมาดกันอยู่หนึ่งกางระคำว่ากางระเคยแยกให้ครั้งหนึ่งแล้วตั้งแต่เรียนบทที่หนึ่งศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันกับอักษรมีกี่ศัพท์ไม่ใช่มากกว่านั้นสามสามและอะไรบ้างสามวรรณะอะไรอีกอักขระกับอะไรอีกอักษรก็แหละคืออักขระล่ะเปิดย้อนไปดูก็ได้จดเอาไว้กางระอีกคำหนึ่งเห็นไหมทีนี้เรามาเจอกางระอีกแล้วอักขระวรรณะกางระแปลเหมือนกันคืออักษรตอนนี้เรามาเจอกางระแล้วในคำว่ากางรันนี่แหละคำว่ากางรันมีคำสองคำคือกางระแปลว่าอักษรและอันตะแปลว่าสุดท้ายหรือที่สุดคำสองคำในคำว่ากางรันตะเนี่ยกางระแปลว่าอักษรอันตะแปลว่าสุดท้ายดังนั้นเมื่อเอ่ยถึงคำว่ากางรันปุ๊บนั่นคืออักษรตัวสุดท้ายของบทอักษรตัวสุดท้ายของนามศัพท์อักษรตัวสุดท้ายคืออักษรที่ออกเสียงสุดท้ายของแต่ละศัพท์แต่ละศัพท์อย่างเช่นปุริโสอักษรตัวไหนออกเสียงสุดท้ายสเสือออกเสียงไม่ได้คือสังกระโออักษรออกเสียงสุดท้ายคือสังกระโอเห็นไหมปุริโสไม่ใช่สะมันคือโอเห็นไหมสุดท้ายดังนั้นตัวสุดท้ายของปุริสะคือโอการันอักษรตัวสุดท้ายคือโอเป็นอักษรตัวสุดท้ายก็เรียกว่าโอการันพอพูดอย่างนี้ปุ๊บไม่ต้องอธิบายเรารู้ละเอียดพวกเลยเพราะว่าอักษรที่ออกเสียงได้มีเพียงสระ8ตัวถูกไหมดังนั้นเมื่อจะเป็นการรันได้ก็คือสระ8ตัวนี้แหละถ้าพยัญชนะมันอยู่สุดท้ายมันออกเสียงไม่ได้มันเป็นการรันไม่ได้อาสระเอมไม่มีการรันที่เป็นสระเอมไม่มีมาดูคำอธิบายสักหน่อยการรันคือสังกระบอกเลยเห็นไหมคือสังกระสังกระที่สุดของนามศัพท์วิเคราะห์ว่าอย่างนี้กางรานังอันตังกางรันตังสังกระที่สุดของอักษรนะสังกระที่อยู่ที่สุดของอักษรชื่อว่ากางรันมี7ตัวสระ8เว้น A นั่นเองสระ A ไม่มีสระ A ไม่มีคือศัพท์ที่ลงด้วย A กางรันนั้นไม่มีทีนี้มีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้บอกไว้ตรงนี้ก็คือว่าสังกระที่เป็นกางรันนั้นก็คืออักษรตัวสุดท้ายของนามศัพท์ที่เป็นศัพท์เดิมที่เป็นศัพท์เดิมเป็นศัพท์ที่ยังไม่มีวิพัตประกอบเป็นศัพท์เดิมเลยลิงก็เป็นศัพท์เดิมกางรันก็เป็นศัพท์เดิม ลิงการันวัจนะวิพัตสี่อย่างเนี่ยสองอย่างแรกจะต้องอยู่คู่กับศัพท์เดิมสองอย่างหลังจะอยู่คู่กับศัพท์สําเร็จแล้ววัจนะวิพัตอยู่คู่กับศัพท์ที่สําเร็จแล้วลิงการันอยู่คู่กับศัพท์เดิมเนี่ยต่อไปเนี่ยเป็นศัพท์เดิมหมดนะเนี่ยการันเจ็ดก็คืออะอาอิอีอูอูโอไม่มีเอการันศัพท์สําเร็จศัพท์ใช้จริงในพระบาลีครับส่วนศัพท์เดิมนี่ไม่ใช่ศัพท์ใช้จริงนะแต่เป็นศัพท์ที่นํามาให้เห็นตัวเดิมก่อนที่จะเป็นตัวจริงเอาตัวเดิมมาก่อนก็เหมือนกับดูลิเกครับตัวจริงก็คือแสดงบทมาหมดแล้วแต่งชุดนั้นชุดนี้นั่นคือตัวจริงในบทของลิเกส่วนตัวเดิมยังไม่เป็นลิเกก็แล้วแต่จะเป็นตัวแบบไหนนั้นคําว่าศัพท์เดิมก็คือศัพท์ที่ยังไม่แต่งตัวส่วนศัพท์สําเร็จแล้วคือแต่งตัวเรียบร้อยแล้วพร้อมจะไปเป็นตัวละครในแต่ละบทแต่ละประโยคได้ส่วนศัพท์เดิมนี่ประกอบในประโยคไม่ได้นะศัพท์เดิมประกอบในประโยคบาลีไม่ได้เพราะมันไม่มีเนื้อความเชื่อมโยงเข้ากันแล้วนะครับว่าการกรันในที่นี้แปลว่าอักษรสุดท้ายอักษรสุดท้ายเราออกเสียงแต่ละบทเสียงอักษรไหนเป็นตัวสุดท้ายนั่นแหละตัวนั้นแหละเรียกว่าการกรันเมื่อการกรันเนี่ยเป็นตัวกําหนดศัพท์เดิมของนามทั้งหมดนามสามนั่นแหละทั้งหมดเลยดังนั้นการจัดกลุ่มบาลีเนี่ยไม่ดูตัวหน้าดูตัวสุดท้ายจะจัดว่าอะไรเป็นการันอะไรดูที่ตัวสุดท้ายแล้วก็ในที่อื่นๆในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันความสำคัญของภาษาบาลีอยู่ที่อักษรสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่อักษรตัวหน้าความสำคัญอยู่ที่อักษรตัวสุดท้ายเพราะตัวสุดท้ายจะเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆทุกอย่างตัวสุดท้ายเป็นความหมายส่วนวิธีการตัวสุดตัวต้นเป็นความหมายตัวสุดท้ายเป็นวิธีการทีนี้เราจะมาดูจําแนกการกรันเจ็ดเมื่อกี้เราบอกแล้วการันมีเจ็ดโดยลิงสามก็คือการันทั้งหมดเจ็ดการันเนี่ยเราจะดูว่าลิงไหนมีกี่การันนะลิงไหนมีกี่การันลิงไหนมีกี่การันดูเลยปุงลิงก่อนหนึ่งปุงลิงมีการกรันเจ็ดพอบอกว่าการันมีแค่เจ็ดพอบอกว่าเจ็ดมันก็ครบหมดไม่ขาดครบหมดเลยดูตัวอย่างศัพท์ที่เป็นการันอย่างปุริสะเห็นไหมอย่างเนี้ยลงท้ายด้วยเสียงอะก็เป็นอะการกรันสาสานี่แปลว่าอะไรสาแปลว่าอะไรสุนัขสาแปลว่าสุนัขลงท้ายด้วยเสียงอาเป็นอาการันอักคีลงท้ายด้วยสระอีก็เป็นอีการกรันทันดีลงท้ายด้วยสระอีก็เป็นอีการกรันภิกขุลงท้ายด้วยสระอุก็เป็นอุกางรันอภิภูลงท้ายด้วยสระอูเป็นอูกางรันโคลงท้ายด้วยสระโอก็เป็นโอกางรันปุริสะก็แปลว่าบุรุษสาแปลว่าสุนัขอักขิแปลว่าไฟไทยก็ใช้เยอะอักขิแต่ไทยใช้ในรูปอักขีทันดีแปลว่าผู้มีไม้เท้าผู้มีไม้เท้านี่หมายถึงผู้ร่างกายทุพพลภาพก็มีหมายถึงไม่ทุพพลภาพแต่ชอบถือไม้เท้าก็มีอย่างเช่นคนขี้กลัวไปไหนหมาชอบเห่าอะไรเนี่ยก็ถือไม้เท้าไปด้วยตลอดหรือไม่ก็บางคนก็เจ้านายชั้นผู้ใหญ่สมัยก่อนชอบถือไม้เท้ามันดูน่าเกรงขามต่อไปภิกขุภิกษุแปลว่าผู้ขอเคยอธิบายมาแล้วแหละนะภิกษุเนี่ยนะอภิภูผู้เป็นยิ่งอภิภูนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าคืออะไรที่เขาบอกว่าเป็นเนี่ยผู้นี้เป็นยิ่งกว่าทั้งหมดส่วนโคไทยก็เรียกทับศัพท์ไปแล้วว่าโคแปลว่าวัวโคอะไรคือโคอะไรคือวัว ก็เหมือนกับว่าอะไรคือวัวก็คือวัวอะไรคือวัวก็คือวัวเพราะคำว่าโคและวัวเนี่ยมันคือบัญญัติหมดเลยอะไรคือสภาวะลักษณะอาการของตัวปรมัตถ์เรียนคำพวกนี้ต่อไปจะรู้หมดว่าทำไมเขาจึงเรียกไอ้ตัวเนี้ยว่าโคทำไมไม่เรียกชื่ออื่นเอางี้แล้วกันโคแปลว่าสัตว์ที่เดินได้ทำไมไก่ไม่เรียกโคมั่งทำไมคนไม่เรียกโคทำไมช้างไม่เรียกโคมันก็เดินเหมือนกันน่ะใช่ไหมเอางี้แล้วกันคนอินเดียโบราณศาสนาเราเริ่มจากตรงนั้นนะลืมตามาสัตว์ที่เขาเห็นตัวแรกคืออะไรที่เขาเห็นเดินเดินเขาจะบอกลูกให้เขาดู ไอ้เจ้าเดินเจ้าเดินแต่คําของเขาเป็นโคโคลูกโคโคแปลว่าสัตว์เดินสัตว์เดินตัวเดินตัวเดินดังนั้นทุกบัญญัติไงถึงบอกว่ามันสื่อสภาวะลักษณะให้เห็นดังนั้นชื่อว่าโคเนี่ยอย่างเราแปลว่าวัวถ้าเราบอกแปลว่าวัวเอามันต่างจากสัตว์อื่นยังไงต่างจากกวางยังไงมั่งวัวแต่กวางเขาไปทำไมไม่เรียกวัวอะไรอย่างเนี้ยลักษณะก็คือเขาจะเอาดูเอาตามสิ่งที่มันเป็นอยู่อะขมุบาลีที่นี่ขมุบาลีสนามหลวงขมะเดี๋ยวค่อยอธิบายว่าคืออะไรนะต่อไปกลุ่มที่สองคืออิฐีลิงเนี่ยนะมีกลางรันอยู่ห้าดูซิห้านี่เว้นอะไรไปสองตัวอะกับโอตัวต้นกับตัวท้ายทำไมอิฐีลิงอะจึงไม่มีเพราะอะนั้นไม่ใช่สัญลักษณ์ของอิฐีลิงสัญลักษณ์ของอิฐีลิงต้องอาอีอีอูอูอะกับโอไม่มีสัญลักษณ์ของเป็นความเป็นอิฐีลิงยกตัวอย่างอากัญญาสาวน้อยสาวน้อยขนาดไหนกี่ขวบเดี๋ยวเขาจะเขียนคาถาให้ว่าผู้หญิงแต่ละวัยเทวัยเขาเรียกชื่อว่าอะไรบ้างต่อไปรัตติกลางคืนลงท้ายด้วยสลีก็เป็นอีการันกัญญาลงท้ายด้วยสอาเป็นอาการันรัตติลงท้ายด้วยสลีก็เป็นอีกางรันอิทีลงท้ายด้วยสลีก็เป็นอีกางรันยาคุลงท้ายด้วยสอุก็เป็นอุกางรันชัมพูลงท้ายด้วยเสืออูก็เป็นอูกางรันกัญญาสาวน้อยรัตติกลางคืนอิทีหญิงสตรีเนี่ยนะยาคุแปลทับศัพท์ว่าข้าวยาคูใครไม่รู้จักข้าวยาคูใครเคยกินข้าวยาคูไม่ใช่เอาอย่างนี้แล้วกันนะยาคูคือข้าวต้มถ้าจะแปลตามไทยอ่ะยาคูคือข้าวต้มแต่ว่าคำว่ายาคูกับคำว่าข้าวต้มเนี่ยนะบางอาจารย์ท่านอธิบายไว้อย่างนี้ก็มีเหตุผลดีว่าเมื่อเอ่ยชื่อว่าข้าวยาคูแล้วเนี่ยเวลาตักจะไม่เห็นรอยพร่องก็คือตักแล้วมันกลับปุ๊บเต็มอย่างเก่านั่นคือเหลวไงแต่ถ้าตักแล้วเห็นรอยตักนั่นคือข้าวต้มไม่ใช่ข้าวยาคูเพราะตักแล้วมันกลับมากบเหมือนเดิมไม่ได้มันก็จะเห็นรอยตักนะถ้าตักปุ๊บแล้วมันกลับมาปิดปุ๊บอย่างเก่านั่นแสดงว่าเป็นข้าวยาคู ทีนี้ให้สังเกตคำบาลีนะบาลีกินข้าวกับกินยาคูเนี่ยใช้กริยาคนละอย่างข้าวบาลีใช้ว่ากินยาคูบาลีใช้ว่าดื่มพัดตังพุนชติกินข้าวยาคุปิวติดื่มยาคูเป็นยาคุงปิวติท่านใช้กริยาว่าดื่มไม่ใช้กริยาว่ากินเพราะไม่ต้องเคี้ยวดื่มใช้คำว่าดื่มทุกวันนี้ก็ยาคูมีบัคโตซิลัสอะไรกันไม่รู้ยกดื่มได้เลยไม่ผิดวินัยยกดื่มได้เลยแต่พยายามตอนยกดื่มเนี่ยอย่าพยายามให้มันผุบหายเข้าไปในเดี๋ยวดึงไม่ออกในบาลีท่านแสดงอานิสงส์ข้าวยาคูไว้5อย่างแต่ยังไม่เขียนให้เพราะยังไม่ถึงลำดับศัพท์ยาคูให้ถึงยาคูแล้วค่อยเขียนนะค่อยตอนนั้นมันค่อยเล่านิทานให้ฟังใหม่ต่อไปชมพูอ่านว่าชมพูไม่ใช่ชมพูชมพูแปลว่าต้นว่าอย่างชมพูทวีปทวีปที่มีต้นว่าเป็นสัญลักษณ์ถามว่าทำไมต้องเป็นต้นว่าด้วยใช่เวลากินแล้วลิ้นจะดำดำดำดำม่วงม่วงอร่อยทำจากลูกว่าตามทุ่งนาทั่วๆไปมีถ้าว่าอินเดียก็จะลูกโตนะอะไรไม่รู้พอเป็นอินเดียลูกโตอย่างมะขามป้อมมาจากอินเดียก็ลูกโตว่าก็ลูกโตต่อไปดูลิงสุดท้ายนะปุงสกะลิงอิทีลิงเดียวกันนะครับนะปุงสกะลิงมีกลางรันครบทั้ง7เหมือนปุงลิงเหมือนกันเลยดูตัวอย่างจิตตะแปลว่าจิตเนี่ยนะลงท้ายด้วยเสียงสระอะเป็นอะกลางรันต่อไปนะอัศรัทธาไม่มีศรัทธาลงท้ายด้วยเสียงสระอาเป็นอากลางรันอัฐิแปลว่ากระดูกหรือเมล็ดอัฐิเนี่ยแปลว่าเมล็ดก็ได้เช่นเมล็ดผลไม้ก็เรียกกระดูกผลไม้อัฐิเหมือนกันเมล็ดพืชกระดูกเป็นอีกางรันสุขะกางรีทำให้สุขหรือ ทําให้มีความสุขหรือผู้ทําความสุขให้นะลงท้ายด้วยเสียงสระอีเป็นอีกลางกรันอายุไทยแปลทับศัพท์แปลว่าอายุลงท้ายด้วยสระอุก็เป็นอุกลางกรันโคตรภูไม่อ่านว่าโคตรนะโคตรภูโคตรภูแปลว่าข้ามโคตรเนี่ยนะนักอภิธรรมรู้จักจิตข้ามโคตรเป็นยังไงเนี่ยนะลงท้ายด้วยสระอูก็เป็นอูกลางกรันสุดท้ายจิตตะโคจิตตะโคแปลว่าโคด่างลงท้ายด้วยสระโอเป็นโอการันเอาจิตตะสาวเรียนอภิธรรมจิตในแปลว่าจิตแปลว่ารับอารมณ์แปลว่ารู้หรือแปลว่าวิจิตใช่ไหมคำว่าวิจิตในแปลว่าลวดลายแปลว่าด่างแปลว่าลายแปลว่าด่างจิตตะโคก็โคด่างโคด่างอย่างอายุเนี่ยนะไทยเรียกทับศัพท์ว่าอายุแปลว่าอะไรไหมถ้าเรียกทับศัพท์แล้วเนี่ยไม่รู้ความหมายเลยอายุเนี่ยแปลว่าสิ้นไปสิ้นไปความหมายเนี่ยแปลว่าสิ้นไปสิ้นไปนี่อย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งคำว่าอายุเนี่ยแปลว่าให้เป็นไปได้คือหมายถึงว่ายังมีอายุอยู่คือมีตัวช่วยให้เป็นไปได้อยู่สรุปแล้วอายุแปลตรงกันว่าแปลว่าไปแปลว่าไปสิ้นไปก็ไปให้เป็นไปได้ก็ไปอีกแปลว่าไปเพราะมาจากท่าที่แปลว่าไปสงสัยถามก่อนจะพักจะต่อวัจนะสักหน่อยก่อนพักมาแล้วค่อยมาดูวิพัฒน์เพราะวิพัฒน์นี่จะหนักที่สุดดูวัจนะไทยเรียกว่าพจน์วัจนะแปลตรงๆแปลว่าคําบอกหมายดังนั้นคําอธิบายก็จะบอกว่าวัจนะหรือพจน์คือคําที่บอกจํานวนบอกจํานวนของนามให้รู้ว่ามีน้อยหรือมากวิเคราะห์ว่าเอกัตตังวาพหุตตังวาเอกัตตังวาพหุตตังวาติวจติเอเตนาติวจนังคําที่ใช้บอกจํานวนว่ามีหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งชื่อว่าวจนะมีสองวจนะคือเอกวจนะหรือเอกพจน์พหุวจนะหรือพหูพจน์เอกพจน์คําที่บอกจํานวนของนามบอกจํานวนของนามบอกจํานวนของนามมีว่าให้มีสิ่งเดียวเช่นปุริโสแม้จะไม่มีคําว่าเอกะอยู่ข้างหน้าก็ให้รู้ว่านั่นน่ะบุรุษคนเดียวอิทธีแม้จะไม่มีเอกะอยู่ข้างหน้าก็บอกให้รู้ว่าหญิงคนเดียวจิตตังไม่มีเอกะศัพท์กําหนดว่าหนึ่งอยู่ข้างหน้าก็ให้รู้ว่าจิตดวงเดียวจิตหนึ่งดวงต่อไปพระหัวชนะหรือพระหูพจน์คำบอกจํานวนของนามว่ามีหลายสิ่งก็คือมากกว่าหนึ่งนั่นตั้งแต่สองขึ้นไปจนไม่กําหนดว่าเท่าไหร่เช่นปุริสาบุรุษหลายคนหรือจะแปลว่าบุรุษทั้งหลายก็ได้แต่ให้รู้ว่าสองขึ้นไปนะให้รู้ว่าสองขึ้นไปอิทธิโยสตรีหลายคนหรือสตรีทั้งหลายตั้งแต่สองขึ้นไปจิตตานิจิตหลายดวงหรือจิตทั้งหลายตั้งแต่สองขึ้นไปท่านสั่งแถมท้ายเอาไว้ให้สังเกตตรงนี้ว่าวจนะทั้งสองนี้อยู่ที่วิพัฒน์วิพัฒน์เป็นตัวกำหนดให้วจนะเป็นอะไรวิพัฒน์นะมีวิพัฒน์เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นเอกวจนะหรือพหูวจนะถึงบอกแล้วว่าลิงกลางรันอยู่ที่ตัวสับนามวจนะและวิพัฒน์อยู่ที่ตัววิพัฒน์ดังนั้นตั้งแต่หลังจากรู้วิพัฒน์ไปแล้วเราจะนําเอาตัวศัพท์เดิมกับวิพัฒน์เนี่ยมาประกอบกันเข้าประกอบกันเข้าประกอบกันเข้าแล้วเอาตัวที่ประกอบเสร็จแล้วไปใช้จริงทีนี้ว่าจะใช้ยังไงมีคําแปลว่าอย่างไรก็คือการประกอบเนี้ยนะตั้งแต่บทที่9ไปนะนะตั้งแต่บทที่9ไปจนถึงโน้ตอะถึงหน้า228ก่อนขึ้นบทที่14นั่นน่ะพูดง่ายว่าบทที่10บทที่9ถึงบทที่ยี่บทที่13นะ9ถึง13เป็นเรื่องประกอบบทกับวิพัฒน์ทั้งหมดเลย